Že to pořád ještě funguje, to je výsledek právě toho, že to astronauti neustále udržují, opravují, vylepšují, vyměňují jednotlivé díly. Ale tehdy na to ani jedna z nich vlastně technologicky ještě neměla, aby si začali navzájem sestřelovat družice nebo něco podobného.
Proč ji musíme zničit, tuhle vesmírnou stanici? Ahoj a dobrý den, já jsem Vítek Svoboda a vy posloucháte a sledujete podcast Sféry, dneska o Mezinárodní vesmírné stanici. Vítám a zdravím svého kolegu, vědeckého novináře Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Vítku.
Moc tě zdravím a taky zdravím vás a děkuji vám, že nás podporujete, ať už na herohero.co/sféry nebo v rámci klubového předplatného deníku N. Tam najdete rozhovory celé. Proč se o Mezinárodní vesmírné stanici dneska budeme bavit, kromě toho, že to je velmi zajímavý objekt, nejdražší člověkem vytvořený objekt v historii lidstva, stál přes 100 miliard dolarů a taky je samozřejmě na téhle stanici spousta věcí k probrání, taky čeká takový konec kariéry. NASA plánuje za pomoci SpaceX vyřadit ISS z provozu a mě zajímá, nejdřív se řekneme, kdy to chce udělat.
Asi za 5 let.
Za 5 let už tam nebude nahoře.
Za 5 let začne opouštět svoje místo na oběžné dráze a ten sestup bude trvat rok nebo možná déle.
Takže okolo roku 2030 už tam nebude.
Okolo roku 2030 se začne vytrácet.
Pojďme si nejdřív říct, o čem se vlastně bavíme. Co je Mezinárodní vesmírná stanice? Z čeho se skládá?
Největší objekt na oběžné dráze. Měří 100x80 metrů takhle v profilu a v tom profilu vypadá jako takové velké roztažené písmeno H. Svislé nožičky toho písmena H, které jsou zdvojené, to jsou obrovské solární panely, napájejí stanici energií a ten spojovník mezi těmi nožičkami, ten je ten nejdelší rozměr stanice a to je hlavní nosník, na kterém jsou přichyceny potom obytné moduly uprostřed laboratoře. Jsou tam zaparkované kosmické lodě, které tam vynesly astronauty a všechno ostatní je namontováno na tomhle nosníku.
Celé to bude asi hodně kovové? Nebo vy
celé to je převážně ocelové. No.
Mě zajímavé na ISS, Mezinárodní vesmírné stanici, je samozřejmě to, jak vznikla, protože první kousek téhleté skládačky, kterou jste teďka popsal, byl modul Zarya a 20. listopadu 1998 ho na oběžnou dráhu vyneslo Rusko. Jenže do celého toho projektu, je to Mezinárodní vesmírná stanice, jsou zapojeny taky Spojené státy, Rusko, Evropská vesmírná agentura, Japonsko, Kanada a Brazílie. Jak se tohle stalo? Že v roce 98 a na přelomu tisíciletí jsme se tak nějak řekli, že se budeme všichni v tom vesmíru kamarádit.
Řekli jsme si to dokonce o něco dříve, protože u vesmírných projektů, zejména takhle rozsáhlých, ale vlastně všech, je to vždycky tak, že to trvá hrozně dlouho. Že od toho prvního úmyslu k realizaci uběhnou roky, někdy třeba desítky let. V případě Mezinárodní vesmírné stanice to vypadá dneska zpětně historicky, že ten první impuls byl v polovině 80. let, kdy tehdejší americká vláda prezidenta Reagana navrhla postavit velkou orbitální stanici, na které by se podílely všechny významné tehdejší západní státy. Což promítnuto významné do vesmíru znamenalo a znamená vlastně dosud. Spojené státy, Japonsko, Kanadu, která má velký vesmírný program a Evropu, Evropskou vesmírnou agenturu, která sdružovala tehdy několik zemí západní Evropy, především samozřejmě Francii, Británii, Německo a Itálii, čili ty nejbohatší.
Rozumím. No a pak jak se stalo z západního takového OBR projektu něco, do čeho se mohlo přidat Rusko a docela významně?
Tak přišel politický přelom v letech 89 a 90. Komunistický režim padl a přestal vlastně existovat Sovětský svaz jako takový. Na místo Sovětského svazu protivníka Spojených států ve studené válce tady bylo samostatné Rusko, které tehdy mnozí věřili, směřuje k demokracii a k naprosto normálnímu fungování jako každá jiná země západní civilizace, do které nějak se zdálo tehdy kulturně a technologicky a po všech stránkách plně patřit. Tohle byla 90. léta. v těch 90. letech se Rusové přidali k téhle iniciativě a byli tam, nutno říci, velice vítanými členy, protože sovětské a později ruské zkušenosti s vesmírnými lety byly obrovské, srovnatelné jenom s těmi americkými a v něčem i Američany předčili. Čili to, že se stali členy téhle iniciativy, znamenalo, že to půjde lépe a rychleji, aspoň tehdy to tak vypadalo.
I tak to musel být velký krok, protože oni v 80. a dříve spolu v tom vesmíru válčili v podstatě, nebo je to byl to velký souboj západu
soutěžili.
A východu?
Já myslím, že na to slovo válčili bychom si měli dát docela pozor, protože ono se to ještě může stát, to za prvé. Za druhé, v 80. letech skutečně se mluvilo i o tom, že by tam mohlo dojít vysloveně ke střetům mezi oběma tehdejšími supervelmocemi, ale tehdy na to ani jedna z nich vlastně technologicky ještě neměla, aby si začaly navzájem sestřelovat družice nebo něco podobného. Byl to takový úmysl, záměr na obou stranách, že eventuálně časem možná. Tahle fáze zbrojení, která se tehdy přenesla do vesmíru, tak trochu na americké straně se tomu říkalo neoficiálně hvězdné války podle Lucasových filmů, oficiálně se to jmenovalo strategická obranná iniciativa, SDI anglicky, tak tahle ta fáze studené války hodně přispěla k tomu, že Sovětům definitivně došly peníze a že se celý ten režim zhroutil. Přispělo to k uzbrojení Sovětského svazu. Ale vždycky to bylo tak, že obě tyhle země ve vesmírném pronikání soutěžily a občas některá něco stihla dřív. Sověti měli první umělou družici země, měli prvního člověka ve vesmíru v roce 61. Potom převzali to první místo Američani, měli první lidi na měsíci v roce 69. Potom tam byly různé střídavé úspěchy ve vesmírných sondách k planetám a podobně, ale celkem od 60. let už tahali Sověti za ten kratší konec.
A zároveň to přátelství ve vesmíru vydrželo přes 25 let.
Nevím, jestli se tomu dá stoprocentně říkat přátelství, ale říkejme tomu pragmatická spolupráce. A ano, ta vydržela dodnes. A přestože dneska jsou vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem a určitě nejnapjatější od skončení studené války, tak spolupráce v rámci Mezinárodní vesmírné stanice pokračuje vlastně, jako by se nic nedělo. Je tam pořád smíšená americko-ruská posádka nahoře, pracují tam a stanici střídavě zásobují americké a ruské dopravní lodě.
Ona ta posádka, o které mluvíš, ne ta jedna, ale nějaká posádka je tam už strašně dlouho. Od roku 2000 je to nepřetržitě obývané místo, taky je to jediné místo ve vesmíru mimo zeměkouli, které je trvale obývané člověkem. Konkrétně 2. listopadu 2000 tam přijela první stálá posádka, od té doby se tam střídají lidé. Před ní jsme taky pobývali dlouhodobě ve vesmíru, ne? Není to první místo, kde se tohle povedlo?
Není. Rozhodně ne. Ta myšlenka, že by se na oběžné dráze Země mělo něco zřídit, kde budou lidi dlouhodobě trvalé, to zase sahá až do 60. let a realizovaná byla poprvé v roce 71. Bylo to zase Rusko, tehdy tedy Sovětský svaz, kdo tam umístili první orbitální stanici, jmenovalo se Salyut. Potom byla těch Salyutů celá řada, protože měli mnohem kratší životnost než ty dnešní systémy, takže se jich vystřídalo, jestli se nepletu, 7. Postupně Salyut 1 až Salyut 7. Některé z nich umožňovaly pobyt hodně dlouho, ve stovkách dní, to už je srovnatelné s tím, jak pobývají kosmonauti a astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici dneska.
A potom se tedy zrodila myšlenka, podepsali se smlouvy na Mezinárodní vesmírnou stanici, to je rok 98, 2000 a tak dále, ale co bylo dál, jak jsme ji tam dostali, jak se ve vesmíru staví takhle jako komplexní stavba?
Než na tohle odpovím, tak ještě doplním trošičku tu historii. Mluvil jsem o ruských stanicích Salyut. Američani si taky vyzkoušeli na kratší dobu orbitální stanici, která se jmenovala Skylab. A ruská strana potom měla větší stanici než ty Saljuty, která se jmenovala Mir. Ta už byla přímým předchůdcem v mnoha ohledech té dnešní mezinárodní vesmírné stanice. A tohle všechno se dalo považovat vlastně za takový test, že je to schůdné udělat i v hodně velkém měřítku. A k tomu právě došlo, když se začala stavět ISS. Stavěla se po částech. Ve vesmíru se všechno musí stavět po poměrně malých částech, což je dáno hlavně nosností raket, které na tu oběžnou dráhu odsud vynášejí materiál. Ještě dneska ty nejvýkonnější a nejlepší rakety, tou nejlepší v tuhle chvíli je Falcon Heavy společnosti SpaceX, vynesou na oběžnou dráhu necelých 40 tun nákladu. Ono to zní hodně, kdyby to měl člověk uzvednout, tak je to dost, ale vem si, že 40 tun není ani jeden plně naložený kamion, co jede po silnici a vozí zboží sem a tam. A to je horní mez možností lidstva v tomhle směru dneska. Když začali ISS stavět, tak to bylo spíš 20 tun než 40. A celá dneska váží 420 tun a to se tam vystřídala spousta věcí, které tam už nejsou. Čili opravdu to tam museli navozit po malých částech a ty potom nahoře na oběžné dráze montovat dohromady.
Takže až budeme jednou opravdu osidlovat vzdálené části vesmíru, tak budeme v tu chvíli potřebovat nějaký vesmírný náklaďák.
Budeme potřebovat vesmírný náklaďák, proto taky všichni, kdo se zabývají vesmírným biznesem, dneska to už je biznis, tak se soustředují hlavně na to postavit ještě větší nosnou raketu, která toho vynese na jednou více, protože když se toho vynese více, tak je to levnější. A ty peníze, které jsou s tím spojeny, jsou obrovské. Potřebujeme, má-li se to pronikání do vesmíru rozvinout, ještě výkonnější vesmírné náklaďáky, ale je to velice náročná věc.
Pokračujeme v tom příběhu. Poskládali jsme tedy na oběžné dráze mezinárodní vesmírnou stanici a začali jsme na ní zkoumat. Ona je to primárně vědecká stanice. Takže mě zajímá, co na ní zkoumáme.
Nejvíc ze všeho ten samotný pobyt ve vesmíru. Čili je to taková věc, která testuje vlastně sama sebe, když se to tak vezme. Testuje se tam, jak lidé, kteří tam pobývají, snášejí pobyt ve vesmíru z mnoha hledisek. Testuje se tam, jak fungují ta zařízení, ze kterých se ta stanice skládá, co se osvědčí lépe, co hůř, které materiály, které přístroje, co se rozpadne a musí se to vyměnit. A testují se tam ty kosmické lety, jak dopravit materiál na oběžnou dráhu, jak připojit kosmickou loď k té stanici. Tohle všechno jsou novinky. Jsou to těžké, nesamozřejmé věci. A vlastně tam není rutina. Všechno, co se dělá, je velice pečlivě sledovaný a dokumentovaný experiment. A cokoliv, každá maličkost, která se tam zasekne, každý šroubek, který nejde dobře utáhnout, je potom předmětem zkoumání. Proč to bylo, co se to stalo, jak tomu předejít, aby se to příště nestalo.
Takže promiň, jenom jestli budu tím uvažovat jako nad něčím úplně jiným, než je třeba teleskop, který je tam kvůli tomu, aby zkoumal vzdálené nebo blízké části vesmíru. My tady jsme vyslali stanici, aby spíš zkoumala schopnosti a možnosti člověka v tom vesmíru.
Ano, myslím, velice přesně řečeno. Ten teleskop tam je proto, aby dělal práci. Aby dělal tu práci, ke které je určen. A pokud je s ním potřeba dělat něco jiného, seřizovat ho, tak je to nemilé vyrušení a neplánovaná věc. U té vesmírné stanice je to přesně naopak. Tam, když to maličko přeženu a ne moc, tak je milé překvapení, když se tam něco vyskoumá, co nesouvisí přímo s tím chodem stanice, co je něco navíc. Ale to hlavní, co se tam sleduje, je, co to dělá s technikou a s lidmi být ve vesmíru.
Takže ti lidé, kosmonauti, co tam jsou, astronauti, astronautky, jsou vlastně trošku pokusní králíci.
Ne, trošku, úplně.
Úplně pokusní králíci, OK, vesmírní pokusní ličtí králíci. Dobře, co má asi dost lidí spojené s ISS, s Mezinárodní vesmírnou stanicí, jsou videa z pobytu těch lidí, kteří jsou tam samozřejmě ve stavu bez tíže. Jo?
Poletují tam, vlasy jim stojí. Velice působivé obrázky, ano.
Ano, já jsem viděl nedávno, jak ukazovala nějaká paní, jak tam spí, a to byla ložnice, jedna byla na stropě, jedna dole, jedna napravo, jedna nalevo, a tam se tak lehli a tak se připoutali a bylo jedno vlastně, kde je vrch, kde je spodek. Já jsem si myslel, že to chápu, ale při rešerši a při povídání s tebou jsem zjistil, že to úplně nechápu. Takže mě zajímá, proč je tam vlastně stav bez tíže? Protože to nesouvisí jenom s gravitací, jak jsem si původně myslel.
Ono je vlastně těžší to vysvětlit, než by se zdálo na první pohled. Každý ví, že na oběžné dráze je stav bez tíže, protože každý viděl ty působivé obrázky, jak tam všechno se volně vznáší. Jsem tam nejenom lidé, ale každý předmět, který upustí z ruky, tak tam někde volně poletuje. A vysvětlit, proč to tak je, není úplně samozřejmé. Řeknu, proč to tak není. Dost lidí si myslí, že je to prostě proto, že je to ve vesmíru, že tam už zemská přitažlivost nedosahuje. To není pravda. Stanice vesmírná je na oběžné dráze 420 km nad Zemí a tam je zemská gravitace asi na 9/10 té, kterou máme na povrchu Země. Čili kdyby šlo jenom o tohle, tak nerozeznáme jejich fungování a jejich pohyby od našich vlastních. Situace je ale úplně jiná. Budeme si k tomu muset říci jednu středoškolskou záležitost z fyziky, a to jsou Newtonovy pohybové zákony. Zejména ten první, kterému se říká zákon setrvačnosti. Ten říká, že těleso, které je jednou uvedené do pohybu, se bude pohybovat pořád po rovné dráze, tak jak bylo na tu dráhu vysláno. Hmm. To je na první pohled úplná blbost, protože takhle se tady na Zemi nic nechová. Uvědom si, že ten Newton vlastně tím říká, když vezmu míč a hodím ho, tak on poletí pořád rovně ve směru té ruky, která ho hodila, a nikdy se nezastaví.
Pořád všichni stejnou víme, rychlostí ještě.
Pořád stejnou rychlostí. Aha. Nebude měnit rychlost, nebude měnit směr, poletí pořád rovně navždycky do vesmíru, do nekonečna. Všichni víme, že to tak není. Ne. Když hodíš míč, tak za chviličku spadne na zem.
To by baseball byl legrační sport. Kdyby
to by všechny tyhle sporty byly, nedali by se moc dobře provozovat. Fotbal třeba. No, nebudeme to ani domýšlet. Ano. Ale takhle to prostě není. A vlastně to je obrovská genialita chlapíka ze 17. století, že uviděl vnitřním zrakem něco, co na Zemi nikdy vidět nemohl. Takhle se na Zemi věci nechovají. Ale reálně se takhle opravdu chovají ve vesmíru, kde jim nepřekáží odpor vzduchu, tření a ta zemská gravitace. Čili těleso, které není ničím z tohohle vyrušováno, se skutečně jednou uvedené do pohybu, bude pohybovat do nekonečna. Hmm. Bez dalšího pohonu. Prostě jednorázově uvedené do pohybu. To je na tom to důležité.
Promiň, takže kdybych já, musel by být technologicky strašně nadaný a nevím, jak bych to udělal, ale kdybych míček opravdu dostal do vesmíru a hodil ho tam nějakým způsobem, tak on by letěl tím vesmírem dál a dál a dál a dál.
Když bys ho hodil někde, kde bys byl dostatečně daleko od gravitace planet, čili nestačí ho hodit na mezinárodní vesmírné stanici, tam by se stalo něco trochu jiného. On by odletěl od té stanice kousek. A pak by z tvého pohledu, z pohledu astronauta na té stanici, zůstal jakoby vyset v prostoru. Obíhal by někde kousek od té stanice souběžně s ní. Mohl by se na něj pořád dívat z okna, jak tam jakoby někde bez pohybu visí. Mm-hmm,
protože já taky visím.
Protože ty taky visíš.
Jasně, rozumím. No, pojďme zpátky k tomu, co jsi říkal.
Tak, a teďka si představme takovýhle experiment, nebo jinak. Dám ti hádanku, kterou je problém a která ilustruje vlastně oběžnou dráhu velice dobře. Představ si pistoli, ze které vystřelíš, a představ si, že v jedné ruce máš tu pistoli a vystřelíš a v druhé ruce držíš tu samou kulku, která se střílí z té pistole, a volně ji pustíš k zemi. Tady dole na zemi, žádný vesmír do toho tahat nebudeme. Která z těch kulek dopadne dřív?
Ta, co ji pouštím z ruky.
Jasně, to řekne každý. Mm-hmm. Není to tak, obě dopadnou stejně.
Obě dopadnou stejně?
Obě dopadnou ve stejný okamžik. Je to velice divné, ale je to tak. Za předpokladu, že vystřelíš přesně vodorovně, přesně rovnoběžně s tou plochou, na které stojíš. Pokud budeš střílet šikmo nahoru nebo šikmo dolů, tak to bude trošku jiné.
Jasně.
Ale když se ti povede namířit opravdu přesně vodorovně, tak okamžik dopadu těch dvou kulek bude stejný. Samozřejmě místo nebude stejné, ta vystřelená dopadne o několik set metrů dál. Ale dráha té letící kulky je zrovna tak vlastně volný pád, jako je volný pád ta volně upuštěná. Jo? Spadnou ve stejný okamžik. To, že je tam ta odrovná složka pohybu přidaná k tomu, to na době toho dopadu nezmění vůbec nic. Mm.
Tak. Volný pád je asi podstatný sousloví. Tady.
Volný pád je podstatný sousloví. Volný pád je prostě ten pohyb, který vykonává jakékoliv těleso, které vezmu a můžu to tak
udělat
moc velký rám, na ty mikrofony. To. Tak, tohle je volný pád.
Jasně.
Tak. Kdybychom z té pistole nebo z pušky nebo z něčeho vystřelili opravdu hodně rychle, že by ta kulka doletěla opravdu hodně daleko, tak by se tam uplatnil jeden zajímavý efekt. Země je kulatá. Takže jak letí ta střela úplně rovně a letí dostatečně dlouho, tak ta země pod ní jakoby začne uhýbat dolů. Jo? Protože nestřílíš na ploše, země, nejsme na země ploše, ale jsme na země kouly a ta rovná čára, kterou ta střela nabrala na začátku, se začne maličko vzdalovat od zemského povrchu. Jo? A když by letěla opravdu hodně rychle, tak můžeme dosáhnout toho, že vlastně tak, jak bude klesat tou gravitací, to nevyhnutelně bude, tak současně stejně rychle bude pod ní ta kulatá země uhýbat. Jo? Dá se spočítat, při jaké rychlosti se ta dráha uzavře, že vlastně nikdy nedopadne. Bude pořád padat střela, ale země pod ní pořád uhýbá a uhýbá pod ní díky rychlosti té střely dostatečně rychle, aby se střela vrátila zase do stejného místa.
Takže ona by nikdy nedopadla?
Ona by nikdy nedopadla. Tohle se nedá bohužel, nebo asi bohu dík, udělat tady dole na zemi, protože tomu zabrání odpor vzduchu. Ale když to uděláme dostatečně vysoko, kde odpor vzduchu už nefunguje, kde je atmosféra natolik řídká, že vlastně už skoro žádná není. A když to vystřelíme opravdu hodně rychle, což se nedá udělat s puškou, to na to nestačí, ale s kosmickou raketou ano, tak dostaneme těleso na oběžné dráze. Ta rychlost je 7,8 km za vteřinu.
Takže to je těleso, takže oběžná dráha není jenom místo, ale je to vlastně i jev fyzikální.
Je to hlavně jev, ale je to i místo vlastně, dá se na to dívat. Jo, to je vlastně velmi dobře řečeno. Dá se na to dívat přesně oběma způsoby. Je to místo a je to děj, je to způsob fungování.
Takže tak, když začneme startem rakety, tak ta raketa, když ve správné rychlosti vyrazí na tu oběžnou dráhu, tak se tam uchytí v takovém, dejme tomu, proudu. Já to si to představuji jako proud, ale asi to není přesné. A vlastně...
To je hodně nepřesné, ale nevadí. Asi se i s touhle představou dá pracovat. Prostě dosáhne takové rychlosti, že součet těch dvou složek, ona se snaží pořád rovně odletět od země, protože tak byla vystřelená. A zároveň je přitahovaná k zemi, protože padá. Nevyhnutelně. A pořád má tyhle dvě složky pohybu. Jedna, že ji přitahuje země tíhovým zrychlením a druhá, že na začátku dostala do výjimku nějakou rychlost, na kterou už dál neurychluje, protože palivo dohořelo. Ale první Newtonův zákon letí pořád rovně. A vykonává oba dva ty pohyby najednou. A součet těch pohybů dá dohromady trvalý, nekonečný pohyb okolo zeměkoule. Jenom se to musí přesně spočítat, aby to byla opravdu uzavřená kruhová dráha a ne třeba spirála, což by se snadno stalo, když by to spočítané přesně nebylo, po které by buď ta raketa odletěla od země, když by to byla rozevírající se spirála, anebo naopak by spadla dolů.
A teď proč tam tedy vzniká ten stav bez tíže?
Protože jednou z těch dvou složek je volný pád. A cokoliv je ve volném pádu, to má stav bez tíže. Kdyby ne, že bych to někomu přál, se s tebou utrhl výtah ve vysoké budově, tak to, co budeš chviličku pozorovat, než ten výtah dopadne, pak budeš pozorovat jiné věci. Ale než ten výtah dopadne, tak se vzneseš v tom výtahu, přesně jako ti astronauti na té vesmírné stanici, protože oni jsou taky vlastně ve volném pádu.
Zároveň, co je pro mě fascinující, je, že tady kolem naší planety, tady tímhletím způsobem, už 25 let a trochu víc, lítá takhle komplexní objekt plný šroubků, věcí, částí, které můžou odpadnout nebo do něčeho narazit. A ono to aspoň na první pohled vypadá pořád neporušeně.
Na první pohled a z velké dálky asi ano. Zblízka to asi tak impozantní není, podle toho, co jsem se o tom kdy doslechl a dočetl. To, že to pořád ještě funguje, to je výsledek právě toho, že to astronauti neustále udržují, opravují, vylepšují, vyměňují jednotlivé díly. Je to asi velice podobné takové té známé filozofické metafoře o Tézeově lodi, jak na začátku měli loď a vesla a plachty a všechno. A pak to začali postupně obměňovat, protože se něco pokazilo a tamhle to pokazilo. A po nějaké době už vlastně z té původní lodi nezbylo vůbec nic. Já nevím, kolik toho zbylo z původní mezinárodní vesmírné stanice, ale je to taky povyměňované mnohokrát. Některé věci mnohokrát opakovaně. A kdyby nebyly, tak už by to dávno nefungovalo. Je to vlastně neustálá údržba.
My jsme si řekli, že oběžná dráha nejen jev, ale i místo. Tak co je to vlastně za místo? Co tam poletuje? Nebo v jakém prostředí se pohybujeme, když jsme na oběžné dráze?
Jak jsem říkal, je to 420 km vysoko. 420 km je víceméně nad atmosférou. Ještě tam jsou nějaké nepatrné zbytky plynů z atmosféry, ale je jich opravdu hodně málo. Čili je to ve vzduchoprázdnu, to je první věc.
Počkej, možná vzduchoprázdno je další pojem, který si myslím, že chápu a třeba ho úplně nechápu. Co znamená vzduchoprázdno?
No, vzduchoprázdno je místo, kde není vzduch.
Jo, dobrý, tak to jsem si taky myslel. Já jsem
taky se tomu říká vakuum.
Jo, pro jistotu.
To je totéž. Takže je to ve vzduchoprázdnu, což samozřejmě znamená, že aby tam mohli ti lidé pobývat, tak musí být v prostorách, které jsou hermeticky uzavřeny a natlakovány vzduchem a s tím je spousta potíží a kdyby se to poškodilo, tak je po nich. A velká část činnosti té stanice jsou právě tyhle ty život udržující systémy, life supporting systems, které musí neustále být kontrolovány, jestli na nich není sebe menší závada. To by byl malér. A taky velká část složitosti té stanice a její spotřeby energie se spotřebovává na to, aby tyhle systémy dobře fungovaly, aby byly zazálohované a tak dále.
A lítají tam...
Takže je to nepřátelské prostředí.
Nepřátelské prostředí. A lítají v tomhletom nepřátelském prostředí člověkem vyrobené věci jenom, nebo tam i vesmír nám občas tam hodí nějaký šutřík?
Vesmír tam občas může hodit nějaký šutřík. V téhle vzdálenosti od Země se jich moc nevyskytuje, protože je zemská gravitace většinou kam odkloní nebo odchytá, ale vyskytnout se tam něco může. Daleko pravděpodobnější je tam ale srážka s nějakou trskou staré vesmírné družice nebo s kusem nářadí, které upadlo nějakým předešlým astronautům a lítá tam do nekonečna.
Kusy nářadí, to je zábavný.
Jo, tam určitě bys našel někde při troše hledání poletující šroubovák, který obíhá Zemi do nekonečna.
Takže kdyby mi tam vypadlo něco z kapsy, když tam zrovna
když
něco
upravuju,
tak to
vrtuje dál. Když ti tam
vypadne
něco z kapsy a včas to nechytneš, tak to bude létat kolem Země po oběžné dráze. A když ta oběžná dráha bude stabilní, což velmi pravděpodobně bude, tak to tam může být ještě za milion let.
To je úžasný. Poprvé mám pocit, že bych chtěl být kosmonaut jenom kvůli tomu, abych tam mohl vyhodit. Teď ještě nemám to domyšlený, ale něco to tam bude lítat milion let.
Nevím, jestli by tě za to úplně pochválili, protože dopravit cokoliv na tu oběžnou dráhu stojí obrovské peníze. Takže když tam odhodíš šroubovák, který tady na Zemi stál 100 korun, tak velmi pravděpodobně si vyhodil tak 100 tisíc. Mm-hmm.
Dobře, tak nebyl by to šroubovák, bylo by to něco impozantnějšího, nějaký vzkaz budoucím generacím, ne, ještě to musím domyslet. Ty jsi mluvil o těch life supporting systems, tedy o tom, že to je vlastně nepřátelské prostředí pro člověka, my ho tam stejně posíláme a zkoušíme, co se tam bude dít v takové situaci, to je vlastně celý ten princip. Po těch 25 letech už víme, máme nějaké závěry, jaký má tedy pobyt v kosmu vliv na lidské tělo?
Máme ověřeno to, co se dalo předem předpokládat. Především je tady sám ten stav bez tíže. To je naprosto nepřirozená věc pro člověka. Evoluce nám nedala nikdy možnost si to vyzkoušet, vyvíjet se tímhle způsobem. A našemu tělu to rozhodně nedělá dobře. Ve stavu bez tíže slábnou svaly, protože je tam neuplatníš, nepotřebuješ. Naše použití svalů je vždycky proti vlastně gravitaci. Když chodíš, běháš, cokoliv přenášíš sem a tam, všechny ty věci, které děláme neustále, tak bojuješ s gravitací. Hmm. Je to proti ní. Tam, kde žádná není, tam se tahle svalová síla, tahle spotřeba energie vůbec neuplatní.
To si budu říkat, vždycky, když budu scrollovat na TikToku, tak si budu říkat, že bojuju s gravitací a bude to znít úplně jinak. V podstatě posiluju.
Proč ne?
Dobře, klidně. Jasně, ale...
klidně se na to takhle můžeš dívat. Takže tohle to je první problém. Kdyby astronauti necvičili, tak by jim ty svaly zakrněly, atrofovaly velice rychle. To se dřív stávalo s posádkami těch prvních orbitálních stanic. Ne, že by to nevěděli ti lidé, kteří je tam posílali, ale ty stanice byly tak malé, stísněné, omezené, že tam bylo velice málo možností, jak oni se mohli udržovat v kondici. Takže většinou je potom po přistání vynesli na nosítkách, protože je neunesly nohy. To se stává po delších pobytech i astronautům z Mezinárodní vesmírné stanice dneska. Není to žádná legrace. Ale mají tam přece jenom už jednak nějaká zařízení, na kterých mohou cvičit, což taky není jednoduché, protože běžný posilovací stroj, jaký bývá ve fitku, tam zase fungovat nemůže. Nedají se tam zvedat činky, protože nic neváží. Jediné, na čem se tam dá cvičit, jsou nějaké pružiny. Jejich síla funguje bez ohledu na gravitaci pořád stejně. Oni mají taky předepsané hodiny, a ne zrovna malé, kdy musí cvičit každý den právě proto, aby v té kondici zůstali. Stejně to funguje omezeně. Slábnutí svalů není jediný problém. Další problém je odvápňování kostí, ke kterému taky dochází v důsledku beztíže. Vnitřní orgány našeho těla, které počítají s tím, že jsme většinou nějak tak svislé přes den, tak taky nefungují tak, jak by měly. Ono stačí na zemi dlouhodobě ležet v posteli a nedělá ti to dobře. A může to člověka ohrozit na životě. Tam je to zase z tohoto hlediska velice nepřátelské prostředí. Takže i proto astronautky a astronauti neustále podstupují lékařské testy a měří se, jak se jim vede, aby se lékaři na Zemi dověděli co nejvíc o tom, co ten stav beztíže s lidmi dělá. A potom je tady ještě taková věc jako alergie a infekce. Je to uzavřené prostředí s naprostou cirkulací vzduchu, vody, všeho ostatního. Tam se infekcím daří velice dobře. A co tam ku podivu zřetelně chybí a taky to zhoršuje zdravotní stav, jsou takové ty zdravé mikroorganismy z našeho životního prostředí. Oni tam žijí vlastně v relativně sterilním prostředí, které zalidňují jenom ty mikroorganismy, které tam sebou přivezou sami ti lidé. Mm. Tohle není dobré místo pro život. Mm. Čili celkem za to, z hlediska zdravotního stavu, je to jedno z nejhorších míst, kam se můžeš vypravit.
Navíc vesmír je tak trošku radioaktivní. Ne?
Vesmír je tak trošku radioaktivní. Není to tak zlé, jak by to mohlo vypadat na první pohled. Vesmír je hodně radioaktivní, když je to ten volný vesmír daleko od Země. Tam je problém. Blízko Země pořád ještě hodně funguje zemské magnetické pole, které většinu toho škodlivého záření dokáže odstínit. To, co nedokáže, tak musí odstínit stěny obytných prostor té vesmírné stanice. Pořád to znamená, že tam schytají nějakou dávku záření, ne úplně zdravou, a dlouhodobý pobyt na ISS určitě trošku zvyšuje riziko třeba rakoviny. Ale není to nic, co by ty lidi mělo urychleně zabít.
Tak je tam pobývají třeba pár měsíců, takže to asi nebude taková dávka nebo taková hrůza. Stejně, přes tady tahle ta rizika tam vyplouvají lidé pořád dokola. Tak mě zajímá, jak vypadá jejich den. Jak vypadá, kdybych byl kosmonaut na mezinárodní vesmírné stanici, tak jak by vypadal můj den?
No, byl by hodně nalinkovaný, muselo by se hodně řídit pravidly a minutu po minutě bys to měl rozepsáno. V kolik hodin je budíček, osobní hygiena, trošku jako na vojně, to ty neznáš. Buď rád. Trošku jako na vojně, ale patrně ještě přísnější. Potom je tam dopolední a odpolední zaměstnání, které spočívá především zase v údržbě stanice. Pořád to opakujeme, že oni vlastně jsou vesmírní údržbáři, kteří se starají o to, aby se s nimi ta jejich loď nerozpadla. kromě té samotné údržby, tak je tam prostor na nějakou výzkumnou vědeckou práci i jiného typu než jenom té samotné stanice, ale toho je poměrně málo. Mají společná jídla, aby se udržovaly vztahy v týmu a aby měli čas se poradit, co a jak je potřeba nového. A mají trochu nějakého osobního volna, které využívají většinou na komunikaci s lidmi na zemi, a nebo se můžou jen tak dívat z okna, což musí být fascinující pohled, protože z těch 420 kilometrů země koule je opravdu jako krásný, obrovský globus. Oni obletí zemi jednou za 90 minut. Takže si představ, že během půl druhé hodiny ti proběhne před oknem celá země koule, můžeš vzpomínat na to, co jsi viděl na mapě a na globusu a vidět tam opravdu ty výrazné tvary arabského poloostrova, Indie a u ní Sri Lanka jako ostrov a tamhle podívej, tamhle zřejmě začíná Indonésie, to musí být úžasné.
Já bych pořád koukal z okna, oni mě by vyhodili už, oni by kvůli mě udělali speciální návrat měsíc dopředu, protože já bych pořád koukal z okna a usmíval se.
No, s tím speciálním návratem je trošku problém. V situacích, kdyby byl potřeba a z vážnějších důvodů, než že se někdo kouká z okna, tak jak je vidět zrovna teď, když tam uvízli dva američtí astronauti, kteří tam měli být původně 14 dní a už tam jsou 3/4 roku a jsou tam proto, že není tak jednoduché dát dohromady vesmírný let, který by je odtamtud odvezl. Takže tohle je docela vážná věc. Než tam poletíš, tak si to pořádně rozmyslí.
Dobře, já si to ještě promyslím.
Protože pak by ses nemusel snadno rychle dostat zpátky.
Tady tohle ten, pro mě, a mě to zní zázračně samozřejmě, tak tenhle ten zázrak, který nám tady rotuje kolem hlav, už 25 let, bude tedy zničen, NASA to plánuje, jak jsi říkal, do roku nebo okolo roku 2030. Proč ji musíme zničit, tuhle vesmírnou stanici?
No to vypadá hrozně, že? Taková úžasná věc, tak strašně drahá, tak tolik práce v tom je, tolik úsilí a teď se to zhodí do oceánu. Vypadá to trochu jako barbarství, ale je to jediná možnost, co se s tím dá udělat. Protože, jak po desáté opakuju, neustálá údržba, i ta údržba má svoje meze. A vypadá to, vlastně původní životnost ISS byla do roku 2016. To byl původní plán, to máme dávno za sebou. Prodloužila se právě proto, že tím, že se do toho tolik investovalo, tak se nikomu nechce ji ukončit, uzavřít. Ale donekonečna to prodlužovat nepůjde, stává se prostě čím dál tím víc nefunkční, nebezpečnou pro život a spotřebovanou. A tudíž lidi budou muset opustit. Když ji opustí a nebude tam žádná posádka, necháme ji létat prázdnou po oběžné dráze, tak se velmi brzo začne rozpadat a stane se s ní vlastně obrovská, neskutečně velká hromada kosmického šrotu, který bude ohrožovat cokoliv jiného, co by se na tu nízkou oběžnou dráhu Země dostalo. Takže tam nesmí zůstat. Existují dokonce mezinárodní dohody o vesmírném prostoru, které zhruba říkají, že každý, kdo tam něco vystřelí nahoru, tak je odpovědný za to, aby se to zase dostalo bezpečně dolů, aby to tam nezůstalo trčet. Takže i kvůli těmto dohodám je potřeba ji sundat. Není to poprvé, co nějaká podobná stanice se dává z oběžné dráhy zpátky na Zemi. Byly to všechny ty předchozí orbitální stanice, o kterých jsme mluvili. Byly to dvě čínské stanice z nedávné doby, které byly tímhle způsobem staženy dolů na Zemi. A to, co se s nimi dělá, s těmihle velkými vesmírnými objekty, to je to, že se navedou na pusté místo oceánu a potopí se pod hladinu. Zase vypadá to trochu barbarsky dělat si tímhle způsobem z oceánu skládku, ale je to to nejlepší a nejbezpečnější, co se s nimi dá udělat. Takže nic lepšího se nepřišlo.
Ona nakonec po 25 nebo 30 nakonec letech ve vesmíru skončí na mořském dně.
Je to tak.
No. Nebo nějaké její zbytky, protože ona se asi dost rozpadne během toho.
Ona se během toho poklesu atmosférou asi dost rozpadne. To je zase ten problém s oběžnou dráhou, že všechno, co tam je, se pohybuje velice rychle, velice velkou rychlostí. Vlastně nabere to tu rychlost, o které jsme mluvili, těch 7,8 km za vteřinu, a když by jí to nemělo, tak se to tam neudrží. A teď ta věc, která se takhle rychle pohybuje, se potřebuje dostat zpátky na Zemi. Tím pádem se musí zpomalit během toho sestupu. Proto jsou ty vesmírné lodě vracející se z vesmíru rozžhavené, protože i v těch nejvyšších vrstvách atmosféry, kde je ten vzduch pořád ještě hodně řídký, tak to tření při téhle rychlosti stačí na to, aby rozpálilo kov třeba na 2000 stupňů. Mm. To je hrozně moc. Mm. Takže velice důkladné chlazení tam musí být, nebo odstínění, aby to astronauti přežili. U vracející se ISS na tomhle záležet nebude, protože na ní už nikdo nebude. Ale při tom návratu se určitě rozdělí, rozláme na mnoho částí. Jde o to, aby k tomu došlo co nejpozději, aby nekontrolovaně se nerozlétla na kusy v atmosféře, které pak dopadnou každý někam jinam a možná na místo, kde rozhodně nechceme, aby na někoho spadli. I proto je to těžký manévr. Ten manévr se neuskuteční za den nebo za týden. Bude trvat víc než rok, ten sestupový manévr. S tím, že především se bude zpomalovat na té oběžné dráze hodně vysoko, pokles asi do 200 kilometrů, ten bude trvat po většinu toho času. A potom velmi rychle proběhne ta finální fáze průletu atmosférou a navedení do moře.
A nakonec skončí nad někde, v ní budou bydlet ryby a chobotnice. To mě něčím fakt fascinuje a taky doufám, že nějaký miliardáři se tam nepůjdou podívat ponorkou, protože víme, jak tohle dopadá.
Ne, jak to dopadá přesně, to není rozumný nápad.
Není. Ale
možná někteří miliardáři by se tam měli jet podívat, ale že to je zase okay. Úplně jiná otázka.
Ok, dobrý. Tady souzníme trošku. Každopádně jeden miliardář v tom zase bude mít prsty, což zní tak jako pokoutně, ale nemusí být. Prostě Elon Musk a jeho SpaceX bude právě tou firmou, která dostane tu mezinárodní vesmírnou stanici zpátky sem na dno. A nebude
protože
to NASA.
Není v tuhle chvíli nikdo jiný, kdo by to dovedl. Je to jediný provozovatel vesmírné technologie na světě v tuhle chvíli, který má takové rakety a takové schopnosti, aby tenhle úkol zvládl.
A není to neuvěřitelné, jsme se dostali do situace, že tady je jenom jeden člověk v úvozovkách nebo firma, která je dost jako zosobněná jedním člověkem, která dokáže dělat takovéhle věci?
Je to překvapivé. Kdyby mi někdo před nějakými 20 lety řekl, že to takhle bude a že takovýhle úkol bude řešit soukromně vlastněná společnost, nikoli nějaká státní agentura jako NASA nebo Roskosmos, tak bych tomu ani moc nechtěl věřit, ale stalo se.
Každopádně ISS skončí přibližně za 5 let na dně oceánu. Co bude po ISS? Co bude po Mezinárodní vesmírné stanici?
V podstatě přesně vzato nic na jejím místě, protože není to tak, že by měla vzniknout nějaká ISS 2, která bude novější, modernější a nahradí ji. Takový plán neexistuje, protože na tom vlastně nikdo nemá zájem. Stálo by to, nebo zájem by asi byl, ale nikomu se nechce vynaložit na to ty nové obrovské prostředky, které by byly zapotřebí. V tuhle chvíli je na oběžné dráze čínská vesmírná stanice, nebeský palác se jmenuje čínsky, je menší než ISS, je modernější, lépe vybavená určitě, a protože je tam teprve 2 roky, tak má před sebou zřejmě docela dlouhou kariéru, třeba zase 20 let, než bude i ona zastaralá a bude se o tom tu stahovat. Jestli budou vedle ní nějaké jiné, další, to je otevřená otázka.
No mě u toho napadá, jestli Mezinárodní vesmírná stanice a vůbec to zkoumání člověka ve vesmíru s jeho pobytem tam není tak trošku jako zastaralé, nebo respektive jestli to už není kapitola, kterou jsme překonali. Jo, jestli už ten vesmír a náš pobyt v něm neskoumáme trošku jinak.
Já si myslím, že do značné míry ano. Tohle byl především výzkum toho, co dělá vesmír s člověkem a s lidskými technologiemi. Na tohle téma jsme se dověděli už hodně. A v tuhle chvíli je jasné, že ty získané poznatky se dají použít třeba k tomu, aby se postavila základna na měsíci. A to je dneska ten, přestože Musk mluví o Marsu a o jiných cílech, tak dneska tím hlavním reálným cílem je měsíc. Měsíc na rozdíl od Marsu je blízko. Lidi tam umí doletět, bez pochyby ano, protože už si to vyzkoušeli, dokonce dost dávno si to vyzkoušeli. A asi by dávalo v některých ohledech smysl tam mít tu trvalou stanici, to trvalé osídlení. zase jako další postupný krok k dalšímu hlubšímu zkoumání vesmíru. A k tomu to v tuhle chvíli směřuje.
No a zase kdo ji tam bude mít? Bude to zase mezinárodní společenství, nebo to bude soukromá firma, což teď tak trošku tomu všechno napovídá?
V tuhle chvíli to vypadá, že ani jedno z toho, že to budou národní stanice. Vypadá to, že tam, jestli všechno půjde tak, jak to vypadá v tuhle chvíli, tak tam postupně vzniknou dvě vedle sebe. Jedna americká, jedna čínská. Zřejmě opravdu celkem vedle sebe. Protože měsíc je sice veliký, ale těch vhodných míst k obývání tam za stolik není. Nejnadějnějším místem je jeho jižní pól. A na ten je zaměřena pozornost obou těchto vesmírných velmocí. Hmm. A budou to zřejmě státní subjekty, nikoli soukromé, které tam začnou ty stanice budovat. Říkám začnou, protože jak to potom bude dál, to je zase jiná otázka.
Z tohohle totiž vypadává Rusko. Čína a Spojené státy, říkáš, ale Rusko by v tu chvíli bylo pozadu.
Rusko v tuhle chvíli je pozadu. Rusko bylo vesmírná supervelmoc, ale v tuhle chvíli není. Rusko má jednu důležitou vesmírnou technologii, které jsou pořád velice dobří. A to je právě doprava na oběžnou dráhu. V podstatě ruská vesmírná agentura Roskosmos je jediný vážný konkurent Ilona Muska v tuhle chvíli. Proto taky střídavě zásobuje i mezinárodní vesmírnou stanici buď Rusko, anebo Elon Musk.
Dobrý, Rusko nebo Elon Musk, zábavný. Mě zarazilo něco, co jsem si přečetl na stránkách NASA, a teď to ocituju, zkusím rychle. Agentura, tedy NASA, umožňuje soukromému průmyslu vývoj komerčně vlastněných a provozovaných vesmírných stanic, které jsou plánovány před deorbitem Mezinárodní vesmírné stanice, aby se zabránilo výpadku služeb. To znamená, že už konec citace, to znamená, že už žádné agentury, ale komerční projekty budou mít na starost tady tohle odvětví.
Tohle hodně změnil právě Musk, protože předtím, než vzniklo SpaceX a než začalo podnikat, tak si nikdo neuměl představit, že by se to někomu mohlo vyplatit. Soukromé subjekty dělají věci za účelem zisku. Nic jiného jim ani nezbývá, protože jinak by toho museli po té, co jim dojdou peníze, nechat. Vesmír se neprovozoval za účelem zisku, ani Američani, ani Rusové na tom nic nevydělali, naopak do toho nasázeli spoustu peněz. A zdálo se, že jinak to ani nejde. Musk přišel jako první na to, že se dá pronikání do vesmíru, vesmírné lety zlevnit, zefektivnit natolik, že se mohou začít vyplácet. Protože umisťovat na oběžnou dráhu nejrůznější družice, o to je zájem. Telekomunikační družice, snímkovací družice, vědecké stanice, cokoliv. Existují nejrůznější firmy, jednotlivci i státy, které jsou za to ochotni zaplatit. A on tenhle ten trh obsadil. Dneska je to nejenom on, přibývá tam jiných dodavatelů dopravy na oběžnou dráhu, nejvíc jeho kamarád, miliardář Jeff Bezos, který se svou firmou Blue Origin taky hodně dělá v téhle oblasti, ale má ztrátu za Muskem, zaostává za ním. Ale rozhodně napřed bylo potřeba ty vesmírné lety značně zjednodušit a zefektivnit, aby to dávalo obchodně smysl. To se stalo právě s rozvojem společnosti SpaceX a dneska jejich konkurentů. A hlavně díky tomu, že dokázali dělat ty rakety opakovaně použitelné. Kosmická raketa tradičně byla dopravní prostředek na jedno použití, odstartovala, vyhořela a to, co z ní zbylo, spadlo na zem nebo zůstalo létat ve vesmíru. SpaceX dovede svoje nosné rakety vrátit na zem víceméně nepoškozené, trochu je poopravit, tak jak je poškodil průlet atmosférou a připravit k novému startu. To je obrovská změna.
V momentě ale, kdy vesmír bude komerční a začíná být s těžbou, která tam možná bude probíhat a tak dále, kdy začne vyplácet tam létat, tak asi mizí ten svět jednotící rozměr, který měl třeba právě ta mezinárodní vesmírná stanice. Ne, to je pryč.
Jestli to náhodou nebylo, čím dál tím víc už jenom iluze toho jednotícího rozměru, těžko říct. ISS měla rozhodně, má pořád velikou symbolickou hodnotu. ukazuje, že lidé z různých národů a různých systémů mohou spolupracovat a že v těch extrémních vesmírných podmínkách jsou k té spolupráci velice dobře ochotni. To je fajn věc sama o sobě, že v tvář té absolutní hrozbě, tam člověk nepřežije bez technického zabezpečení ani vteřinu, jsme schopni spolupracovat velice dobře. Tohle skutečně se trochu vytratí a vytratí se i ten, řekněme, vědecký výzkumný étos spojený s pronikáním do vesmíru. Blízké okolí Země je prostě prostor komerčních aktivit v tuhle chvíli. Nejspíš by se mohly tyhle symbolické hodnoty přesunout do vzdálenějšího vesmíru. Pořád existují vědecké výzkumné projekty průzkumu vzdálenějších oblastí sluneční soustavy, třeba měsíců Jupitera a Saturnu. Tam pořád přinejmenším část těch světových subjektů spolupracuje, vysílají se tam často společné mise, často taky ne, často to jsou mise jenom jedné z těch agentur. Vesmír je prostě něco trochu jiného i v té symbolické rovině, než býval před 50-60 lety.
Právě ta symbolická rovina, nemusíme se u ní zaseknout, ale je pro mě podstatná, nebo pro ten ADHD část Vítka, ten pocit, kdy Spojené státy teďka jedou velmi jako ostrou politiku, v podstatě ten svět se rozděluje na stále víc a víc menších celků, aspoň pocitově to tak je, jo? Jako všichni proti všem v uvozovkách. A v tenhle moment ten jednotící prvek hážeme na dno moře, chápu, že z jiných důvodů než politických, ale hážeme. A do toho tedy, jak říkáš, okolo Země se, to je vlastně komerční prostor najednou. Tak víš, nějak to ve mně působí, že nějaká éra končí a začíná nějaká nová, taková nemoc usměvavá.
Víš, já nevím, jestli někdy ta éra, o který mluvíš, byla. Chápu, že je to celkem věrohodná iluze. Já jsem jí sám taky podléhal. V 90. letech, když padl komunismus, tak to vypadalo, že svět bude opravdu jenom jeden. Francis Fukuyama tehdy napsal svůj konec dějin v tom smyslu, že teď zvítězila po celém světě liberální demokracie a už to bude vlastně příjemná, sice ale nuda. Víc se snad ani splést nemohl. Od té doby napsal několik důmyslných knih, ve kterých vysvětlil, proč se spletl. Ale já mu rozumím, proč se spletl, protože se chtěl splést, protože všichni jsme potom v tu chvíli toužili po tom dlouhém období studené války a neustále hrozby, že se stane horkou válkou. To bylo neobyčejně příjemné. Podlehnout té iluzi, že teď už bude fajn. Nebylo fajn ani v těch 90. letech. Byla občanská válka v Jugoslávii na evropském kontinentu, kousek od nás, velice nepříjemná, velice krvavá. Byly války na jiných částech světa. Byly na Blízkém východě, bylo pořád napětí, bojovalo se v Iráku. Nebyl to žádný lidský svět. Neměli jsme internet v takovém rozsahu jako teď, takže jsme si o tom tolik nepovídali. To taky možná přispělo k tomu většímu klidu a iluzi, že teď je dobře. Rozhodně ta iluze skončila 11. zářím 2001 a od té doby žijeme ve stále neklidnějším světě. A já se obávám, a říkám to nerad, ale obávám se, že tohle je normální stav světa. Že ta iluze těch 90. ostatně značně falešná. Bylo krátké přechodné období a že normální stav světa bohužel je ten, že spolu všichni těch 8 miliard lidí vycházíme jen tak s velice odřenýma ušima a se spoustou obětí a ztrát.
Je to celé takové křehké. Na závěr se tě zeptám, vrátím se zase do vesmíru z naší jako neutěšené situace. Co dokázala Mezinárodní vesmírná stanice ve smyslu, co bychom bez ní neměli nebo nevěděli, když teda odchází za chvilku?
No, myslím, že jsme se dověděli nesmírně mnoho o tom, co vesmírný prostor dělá s lidmi a s jejich technikou. Že to byla opravdu obrovská laboratoř, kde se toho mnoho vyzkoušelo a budoucí mise k měsíci, k Marsu, by se bez toho neobešly, budou z toho těžit.
Petr Koupský v podcastu Sféry, děkuji ti. Teď už zbývá čas jenom na rubriku Slovo týdne. Tentokrát jsme vybrali slovo temná hmota, nebo pojem. Vysvětlíš nám ho, prosím?
Temná hmota je pojem kosmologický. Kosmologie je ta věda, která se zabývá strukturou vesmíru jako celku, z čeho se vlastně skládá. A je to pojem, kterým označují kosmologové a astrofyzici něco, o čem vůbec nevědí, co to je. Čili je to, mohli by tomu říkat neznámo, nebo tohle je ta věc, o které vůbec nevíme, co je. Místo toho tomu říkají temná hmota.
Zní to líp.
Dark matter, zní to o trošku lépe. Jde totiž o to, že když se změří pozorovatelná hmota ve vesmíru, ta, kterou můžeme vidět, čili to jsou hlavně hvězdy a jejich planety, ale ty jsou zanedbatelné hmotnostně. A když se změří gravitační účinky té hmoty, tak je tam obrovský nesoulad. Gravitační účinky jsou mnohem větší než to, co je pozorovatelné. Vesmír prostě s tím, co je z něj vidět, se nemůže chovat tak, jak se chovají ty věci, které jsou vidět. Takže z toho usoudili, že je tam obrovské množství něčeho neviditelného. A to mu říkají temná hmota. Nevědí, co to je, nevědí, z čeho se to skládá. Patrně z něčeho jiného než naše běžná hmota, jinak by to mohli vidět. Vědí jenom to, že to má gravitační účinky. Zjistit, co to vlastně je, to je úkol pro budoucnost. Není to moc příjemná situace pro vědu, protože temná hmota podle výpočtů je 95% hmoty vesmíru.
Je prostě 95% hmoty všeho, co tady kolem nás je, nevíme, co je.
Nevíme, co je, a 5% víme, co je. A fyzici sami říkají, to je trochu trapný.
To je trapný a je to hlavně průšvih, ne 95%. Tak jak to zjistíme?
Nevím, jak to zjistíme. Jeden z těch experimentů, který se to pokouší trochu objasnit, probíhá právě na té mezinárodní vesmírné stanici, o které jsme si povídali. Je to magnetometr, který měří vlastnosti exotičtějších částic kosmického záření. To jsou částice, které by nějak mohly souviset s tou temnou hmotou, s jejím rozpadem. Mohli by napovídat třeba o existenci antihmoty ve vesmíru, což není totéž, ale mohlo by to spolu třeba nějak souviset. A jsou to částice, které nemůžeme měřit tady dole na Zemi, protože naše atmosféra je spolehlivě vychytá a zničí. Takže vystrčit tu sondu na ven na oběžnou dráhu dává smysl, je složitá, potřebuje lidskou obsluhu, na rozdíl třeba od Webova teleskopu. Takže proto je na té ISS, aby se tam oni mohli astronauti starat, takže i oni trošičku přispívají k tomu, aby se ta záhada s temnou hmotou možná vyjasnila.
To je zábavný. Petr Koupský, ještě jednou moc ti děkuju. Doufám, že to brzo odhalíme a že se o tom budeme povídat. Samozřejmě to asi nebude za našeho života, že?
Ti největší optimisti mezi fyziky říkají tak za 200 let.
Dobře, tak nic. Děkujeme vám, že jste na nás klikli. Tohle byl podcast Sféry. Děkujeme za podporu a za týden. Ahoj a na viděnou. Ahoj, Petře.
Ahoj.